Egunon, sail ofizialeko filma El Muerto y Ser Feliz izenekoa ikusi berri dugu, eta oraintxe egingo dugu prentzaurrekoa. Buenos días, vamos a hacer la rueda.
Prentzaurrekoari ekingo diote, El Muerto y Ser Feliz pelikula, filmari dagokiona. Javier Rebollo zuzendaria dugu gurekin, Jose Sakristan eta Oleri Aronso antzezleak, produzitzailea Lora Maio, Jose Maia produzitzailea eta Luis Muñarro ere produzitzailea ekoizlea, eta zuek galderak erantzuteko zai daude. Egunon, Jose Sakristanek ongi ezagutzen du Argentina, ze Buenos Airesen dezente lan egin baitu, baina degarria iruditu zait, badagoela alako Buenos Aires tartasun bat proposatzen duen bidaia honetan Argentinaren inguruan, Argentinatik, Argentinan zehar, eta galdetu nahi nion ea zein neurritan ezagutzen duen herrialdea ba filmean islatzen den hurbiltasun horregatik. Niretzat da galdera gehien bat zuzendariarentzat, baina zuk ere zerbait esan zen ezaken noski. Nire gatik erantzuko duzu? Hasiera batean, nik uste filma ez dala potreta errealista bat egitea, herrialde batena, interpretazio bat da. Eta erantzuna Javierren aldetik etorri behar du. Nik oso ongi ezagutzen dut Argentina. Egia da bai, askotan izan nahi izan, eta beti egin izan dut antzerkia Buenos Airesen, lugaren mundo egin genuenen salbu, baina film honekin oso ongi ezagutu du, joan dan urte osoa, ikuskizun bat egon naiz Argentina osoan, eta oso ongi ezagutu dut. Baina gertatzen den guztia nik uste film honetan, kontua ez da alako kronika bat egitea, zehatza, portaera batena, edo ohitura batuena, herrialde batena, baizik eta hoien interpretazio bat, baina erantzun dezala Javierrek. Nik uste, naturaren dokumental bat da, argentinarrak horrelako surrealistak, absurdoak, zoragarriak dira. Nik maite dut Argentina, bizi izan dut, edan izan dut, eta filma hau egin dut, hobeto ezagutzeko, filma egiten duzu aitzakia moduan, gauzak gerta dakizkizun, neskak ezagutzeko, Pepe ezagutzeko, paisaia bat ezagutzeko, eta filma hau, hain modu alaian egindakoa, filmatua 6.000 kilometrotan, horretan denbora asko daukazu, jende asko eta leku asko ezagutzeko, eta gauza horiek sartu ditut filmean, batzuk geratzen dira eta beste batzuk ez, baina bai, ezagutzen genuen Argentina horregatik filmatu genuenan. Hasieran Frantzian pesatzen genuen, baina txikiegia, ikienikoegia eta autopista gehiegi eta orden sari gehiegi. Rosana Bazkez naiz, RS5 arkatarzekoa, eta berriro horretan harakatuz, nola da Joseren lotura Argentinarekiko, eta nola izan zen, nolako izan zen filmatzearen esperientzia. Nolakoa, luze itzen genezake, urte asko baitira, eta gauza asko profesionalari eta personalari dagokionez. Hain zuzen joan dan urtean, iaz, esperientzia aparta bat izan nuen, bizi izan ditudan honetako bat, filmaketaz aparte. Buenos Airesa iritsi bezain laster, harremanetan jarri nintzen, Baldu Papaleu nire lagunarekin, enduaren mundu egin zuenarekin, antzerki ekoizleare dena, eta aipatu nion, Espainian egitera nintzen, egiterentzena, kursalen egin nuen, Zuriz Jaurregirekin, Caminando con Antonio Machado izeneko ikuskizuna, De los días azules al son de la infancia. Eta bera hasi izan ura muntatzen, Facundo Ramirezekin, Arielen semearekin batera, eta esperientzia hori ausartzen naiz esatera, filmaz hitz egin behar dugu, baina labur esango dut, aparta izan dela zeren eta horrek erakutsi baitu, hori inbidia ez, Argentinan eta sentiberatasuna, ze inteligenteak, ez, hor badago alako jakinmin bat latentea herrialde horretan, ze urte osoa eman duguan. Eta zergatik bazer ikusia duelako kulturarekin. Orduan, alor horretatik esperientzia hunkigarria izan da, egon garen leku guztietan. Ba, ongi errezitatu edo piano ondo jotzeaz gain, hori gauza testimoniala zen, ia apostolikoa. Zenbat giltz eman dizkizute, bueno, seme kutxuna eta seme adotatua eta diplomak eta matea hartzeko trepetak eta bai, hunkigarri izan da benetan. Baina filmatzea ere, esperientzia, bueno, leku izugarri aparta da. Bazangarri batean, Pepe, uste dut hau erantzun aparta dela, ezin hobea. Izan zen garri batean, eta horregatik kontatu nuen, Jose, takila egiteko, Gabriel Matxirekin egin nuen bezala. Eta antzezle honak dira. Da, Peperen bizitzan, aurkeztu izan balitze, Argentinako presidente zara, irabazi egingo zuken, bueno, presidente ez dakit, baina gobernadore, bai. Bai, solo se la madrugada az geroztik dago ba hori ezagun izatearen kontu hori. Argentina gehiago daude, ben, ezer galdetu nahi dutenak? Kaixo. Ba, tratamendu, musika tratamendua oso eklektikoa da, musika argentinarra badago, baina nostalgikoak ere, espainiarrak. Eta ketxuazko kantu bat ere agertzen da, eta galdetu nahi nion gidoigileari eta zuzendariari nola pentsatu den, nola plangindu den montaia musikal hori oso garrantzitsua baita filmean zehar. Uste dut musikaren parte handi bat, ba, topatu egin genuen filma prestatzen ari ginela. Nahi genuen oro bat, amaieran, ba, kantu oso epiko bat egotea, Santosen leiendaz hitz egingo zuena, eta ketxuaz dena. Aimara. Eta bertako musikariekin lan genuen Espainian bizi zirenak. Eta gero badago beste parte bat oso ederra eta oso interesgarria dena, Josek ekar eman zuena, ba, berak gogoratzen zituen kantua, gogoko zituenak, eta askotan, ba, kantatuak filmekoak ez ziren honetan, eta gero sartu egin direnak soinu bandan. Alali maian limon, kantua, Pepe ez zan kantatzen ari filmaren zat, baina oso ongi integratzen zan filmak kontatzen zuen historian, eta geixeago txertatzeagatik hori gidoia oian, oso kontziente ginen hasieratik, Javier eta Bilok hasi ginenean idazten, ez garela argentinarrak, eta ez dugula ongi ezagutzen Argentinako errealitatea, eta arun Salvador Rosel argentanarekin egin genuen lan. Eta horri esker ezagutu ahal izan genuen, bueno, haren ezagutza, ba, bertako hitz egiteko modu eraz. Eta formezaren naiz, beti identifikatzen dugu, Buenos Aireseko jendeen doinuarekin, horiek izan baitira gehien bat Europan, baina jende asko hitz egiten du modu desberdin askotan. Eta hasieran horre pixka bat nahasi egin gintuen. Guk nahiago dugu jakina bat denek berdin hitz egitea, baina konturatu ginen, divertigarriena zela bakoitzak bere doinuarekin hitz egitea. Badago emakume batek esaten du, ni, para mi que es el carburador, niretzat karburagailua dela. Hortun, esaten badu beste modu batean ezin du esan, esan zuen bere hitz egiteko moduaz. Hortun, leku bakoitzeko azentua konserbatzen saiatu gara, naiz eta proposamenetako bazen, bila itzazue Buenos Aireseko antzezleak eta haiek imitatuko dituzte, baina hori egin dezake aktore hon batek, baina ez zan. Denok talde bat ginen, eta Lucreziaren filmak, arekin lan egiten duzue, bueno, salteñoak diren antzezleak ez dira, normalean Buenos Airekoak dira, imitatzen dituztenak salteñoak. Eta eskarak eman dizkioteko izlei, beste badago hor, frantsesa dena, ze utzi didate filma egiten kilometro horietan barrena. Horrek ez du filma hobea edo okerrago egiten, baino naturala bai behintzat. Badakizu zer den 6.000 kilometrotan barrena leku aldatzea eta leku bakoitzeko antzezleak eta koloreakin, ez paisaia aldatzen den bezala, musika aldatzen da, doinua, hizkeraren doinua, eta nabaritzen da kilometro jarraitu ala, batez ere dago alako endekatze fisiko bat, eta aldatzen da paisaia, jendea, eta azentuen kolorea. Bueno, baldintza batzuk jarri genitun, ez tangorik eta ez dulce de letxerik. Egun ondarian, Sigman, kaigakien kaigakoa, Argentinakoa. Galdera Jose Sakristalentzat da. Jose, nire zatu horre bada hemen egotea, zinemaldi honetan zuri galdetzen. Zu Argentinan duzun oso zaguna zara eta ospea duzu, solo zela noche, no estamos solo. Eta irurgoi garren zinemaldi honetan, partekatzea zurekin eta galdetu alizatea. Oso zaila baita, guretzat, egan egitea, krisiagatik, eta hori guztia. Oso urruti geratzen da, eta onaino etortzea, eta prentsa aurreko honetan egotea, eta beste lankide batuekin partekatzea, une hau, eta zu bezalako pertsona garrantzitsu baten aurrean egotea, zuzendariaren aurrean. Filma benetan ona eta oso polita. Ikusi duzu? Ez, baina kritika daitu ditut, esan didate oso ongi zegoela, eta gogo handiak ditugu gure herrialdean ikusteko, eta galdera Joserentza zen, hegaldia ongi egon zen, hegaldia, bai. Bai, normalean nik panikoa izua diet, hegazkinei, orduan saiatzen naiz hori konpontzen, ba, errezetatzen dizkidaten pastilla batzuekin eta halako kopa pare batekin. Kontua da atzeratu egin zela hegaldi ordua eta pasatu egin nintzen koparekin. Orduan, bueno, orduan pozgarria da sistema berbera jarritzen dugu. Ez, baina ez hain besterako izan, ez inongo eskandalorik izan. Emaztean erekin zegoelako, baina hegaldia ongi joan zen. Muga batzuen barruan. Egunon, Javier Rebollo hori galdetu nenion, filmaren mamiaz, iruditu zait hitz egiten duzula bertan, zer den eta zer ez den aldi berean, ez dela bateragarria, kaseteko txantxetako bat, ez dela bateragarria gezurra eta egia esate aldi berean, baino zu gain zuzen ere horretan jardun duzu ofeko ahotsaren bitartez. Hori alde batetik. Eta Jose Sakristani galdetu nenion, ea nola eman dion buelta. Ba, rol oso ohituta gaude, Hollywooden ikustera, gaixo terminala, baina zuek beste ikuspegi bat eman diozue. Ez, justu kontrakoa, ahots hori zinematografikoa da. Ez da normala, baina horrek oso zinematografiko egiten du. Ahots horrek aukera guztiak irekitzen dizkigu filmean. Zerbait esan duzu, oso polita esan duzu egia eta gezurra dela. Da hemengo jauna bezala, kegakin kegeko gizona bezala. Badaki serioa izan, baina tontoa izan. Informatiboa izan, baina informaziorik ez eman. Eta gu nahi genuen honekin zen, asteko alako susmo bat sortzea errealtasunaz. Asten da deskribatzen gertatzen den, baina gero beste lurralde batera pasatzen gara, eta ez zaitez fidatu ikusten duzunaz. Sirisen keinen bezala, Charles Foster Kaneek esaten duenean bezala, ez fidatu irratiak esan duenaz, eta nik ere esaten dizuet, ez fidatu ikusten duzuenaz, irudiak engainagarriak dira, mesfidatu egin behar da. Eta ahotsa da narratzaile orojakile faltsu batena, beha saiatzen da filma bilbatzen, kontatu ahala, film melankolikoa da, egia da edo gezurra da. kanaila bada eta samurra, persona gezurtia eta benetakoa da aldi berean, esaten dunean, 77an, 89an fundatua jartzen du, baina gero txartela jartzen du 74an, 74an. Orduan, gag da bat da, ez da kontrasenezkoa filma, paradoxikoa baizik. Horrek, esan arazten dit, kontuz, ez fidatu zeren eta oroimenak nahasarazten dizkigu nolakoak izan ziren gauza, gero ahotsak nahasten dira eta gero personaia horren mitoa agertzen da, Zidaren antzekoa dena, Don Quijoteren antzekoa, eta mitoaren ezagugarria da hain zuzen ere aukera guztia zabaltzen direla. Horregatik ahotsak esaten du, behar bada hau gertatu zen, behar bada hemen dipasatu ziren, eta hori nerezat interesgarria da, gutxik egin dute lehenago. Eta hori diotalako herri arrokeria batez. Ze, zenbait ahots kopinatzen dira, hizkerak, plano berean, oraina, geroa eta iragana egotea, txakurra harrapatzen dutenean, ahots batek esaten digu, arrastia zen, orduan iraganaren, mitoaren ereganean kokatzen gaitu. Erika idagidatzen, oraina, filma beti da oraina, orainaldia, eta 10 minutu barru guruzatu egingo da txakur bat. Eta hain frase esaldi labur horrek, eta hori plano sekuentzia bat da, nola euki dezakeen orain hori mitoaren iragana eta gertakizuna den geroa. Ez da arbitrario, oso pentsatua dago, baina hasieran ba pixka bat zirkultu laburra egiten du eta soinua desagertu egiten da, baina Lolak eta biok oso kalkulatu dugu hau eta pixkanaka pentsatu nahi dugu ahots horrek azkenean arrastak eramaten zaituela eta hipnotizatzen. Baina hori DCP-ren akats bat ere izan da. Ahots hori egin nuen nik filmaren audio komentarioarentzat eta DVD-an ateako zen. Zoazte beste proiektzio batera, ze hasiera ahotsik gabe da, baina aktibatu egin da eta ikusi duzue audio komentario batekin eta ongi dago, bueno, proiektzio bakoitza proiektzio desberdin bat da eta oso gustatu zai filma hasierako audio horrekin eta uste dut horrela banatuko dugula, baina ikusi nahi baduzue berriro, ez benetan, gaur gabean pasatuko dugu audio horri gabe eta ikusiko duzue oso bestelako filma dela, ez dakit erantzun dudan. Nik egon daitezken referentez aparte, beste antzezle batzue, aurregin izan dieten bezala, antzeko egoeratan zuden personaiei, nik oso argi neukan. Personai hori nire neurrira eginda zegoelako, hasiera-hasieratik. Eta hasieratik ere, zegoen, oinarrizko osagai bezala, pertsonaia hori eraikitzen joateko, nik egin eta idatzitako, eta zuzendutako, eta antzeztutako film bat, Kara da Zelga izenekoa. Hau izan ziteken oso ongi Kara da Zelga bi, zeren eta osagai amankomanak ditu, koplak, flamenkoa, DDT jazzen okalen kantua, badago alako begirada bat atzera, atzera begirako bat. Beraz, eraikita dago osagai hoien guztien gainean, kontuan hartuta ere oroimenaren partea, alegia zertaz gogoratzen nintzen, Kastañita arenaz, aur prodigio bat, flamenko abesten zuena, eta azkenean matoi moduan bukatu zuena Argentinan, eta korrika eriotzarantz, eriotzari ies eginez. Niretzat ez da izan beste eredurik edo referentziarik personaia hori eraikitzeko orduan, baizik eta material oso hurbilekoak erabili ditut, eta ados nago Javierrekin eta Lolarekin erabili ditugula hondakin gisako gauza batzuk, Kara da Zelga filmaietakoak, ikusi ez duenak, berreditatu egin dute, baina gomendatzen dizuet, film oso polita da, ez da zaguna, Pepek zuzendu eta antzeztu egin zuen, Gaztela Mantxakoa, Kara da Zelga, oso laburra, road movie bat da, Madrileko provintziatik ezinean atera ez zegoen dirurik gehiagorako, hau bai, honetan, buf, ongi, ongi, leku aldatu gara. Eta eriotzaren inguruan, antzesteko Javier Bardemen bezala, hildako bat, izerditan dagoena, argaltzen dena, sentitzen duena. Neri iruditzen zait, ostenitate bat, sentitzen dut, baina ez zait bat ere interesatzen. Gogoan dut, makillajeko jendea, Argentinan esaten zuela, bueno, hau da makillajearen aurrekontua, eta arekin egundoko, bai, gure makillaia izan zen tirita bat jartzea, ez egon gehiagorik. Badago modu psikologiko bat, antzesteko eta beste da poetikoa, ba Jean-Pierre Leodek, James Cagney egiten duen bezala, Michael Caine, edo Pepe Sakristan, egiara iristen direnak beste bide batetik, laburragoa behar bada, ezain sufritua, eta guk ez genuen eriotza landu solemnitatetik, seriotasunetik, personaia ludikoa egin nahi genuen. Gaina, inor ez da, zuetako inor hil egin da, ez inor ez, orduan, nola filmatuko duzu hiltzen ari den norbait, zu impostore ikusi gabe, hori faltsua izango litzateke, sasagitri Michel Simoni lanetan ari zena, esan zion, eriotz handi bat nahi dut, eta sasagitri esan zion, ba alik eta honen emango dizut. Orduan, murru baten hartzetik erarazten du, eta esaten du, eta eriotza hartzen artean hil egin zen. Eta guk, humorez eta samortasunez egin dugu, eta ez da hiltzen, hilezkorra da pertsonaia. Nik esan nahi nuen gauzatxo bat, eriotzaren gaiaren inguruan, Javierrek eta Bilok, ba, kasualitatez eta hala aukeratu dugu genuelako, dokumental asko eriotzaren inguruan, IES-eko gaixoren inguruan, eta dokumentoste berentzat. Eta hori askotan egin dugu, beraz, hil gabe ere, ongi ezagutzen dugu, denbora asko eman dugu, hil zorian zegoen jendearekin, eta konturatu ginen, ba, bizitzeko modu asko dauden bezala, ba, hil zorian egoteko modu asko daudela, eta zautu genituen persona asko, oso hurbil zedenak eriozatik, eta batzuk zeden irriparretzu, beste batzuk oso pozitik, beste batzuk deprimituta, euforikoak, bakoitza bere moduan, eta beren itxura fisikoa ere, batzuetan zen irudikatzen genuena, entekatzea handia, eta beste batzuetan ez, ba gaitza barrutik zijoalako. Aprobetxatu nahi izan genuen hori guztia, ba, eriozatik hurbil zeuden personen kasu horiek, eta horrek hori baliagarri izan zitzaigun Santosen personaia eraikitzeko eta deserakaitzeko ere. Kontuntu gara, eriozaren inguruan dagoen jendea, ez da bilela esaten, haize gaizki endoko hilko zait, eta horrela, eta horregatik sortzen da Valeriaren personaia. Pentsatzen duzu, erizain bat, esaten diona, bueno, baizu ba, hile egingo zara, oso gaizki pasatuko zara, hotza sentituko duzu, zorabiatu egingo zara, eta hori modu oso izugarrian esan diteke, edo azkazala gorriz pintatuta, Valeriak egiten duen bezala filmean. Behar bada horrela idatzi genuelako, baina uste dut ere Valeria bezalako norbaitek ezin zuela personaia hori antzeztu, ze hori da filmeko personai, emakumezko personaia guztien kumuloa. Hala hasiek gertatu zitzaion Valeriari, berak antzesten du hildakoen eristain baten papera, eta hori zer da, nolakoa da. Niretzat, dia pazientea eta pixka bat bezero. Eta bai, nire lerroak pasatu zizkidatenean, pentsatu nuen, esateko modua ez da melankoliatik, dramatik edo solemnitatetik. Kontua zen, injektatzea poza, alaitasuna, eta filmak adierazten, filmaren izenburuak adierazten duen bizi poz hori, ez? Ez dukan inongo asmorik, ez? Eta zaila, entrenatu behar izan dut, izan nuen denbora batean masturbatzeko, baina nahiko ongi ateratzen. Uste dut, Santosen lekuan, gauza berbera egingo nukeela. Norbaitek masturbatzen uztea eta ospitaletik ies egitea. Beraz, erizain gisa, erizain nintzen aldetik, iruditzen zitzaidan abentura horretan laguntzea ongi zegoela. Egunon. Nik espero nuen film. Normaletik kanpoko film bat ikustea eta hortara ohituta gaude eta alako osia izan da, zaila izan da ordu batik, baina ongi, eskerrik asko. Galdetu nahi nuen, lehen aipatu duzue musika, galdetu nahi nuen, kantu batez azkeneko filma, Nacho Vegas izan daiteke, eta zergatik kantu hori? Eta gero sakristan egaletu nahi diot, Madrid 1987 ikusi zintugun Maria Valverderekin flirteatzen, zu baino gazteagoa, hemen ez da Maria Valverde bezain gaztea, baino gaztea da ere, zure urrengo filmean, nun gazteagoak izango dira edo eskerrik asko. Galdera oso interesgarria da, bai? Oraingoz, antzerki kontutan nahi naiz eta ez dakizen izango den nire urrengo filma. Baina txantxez aparte, bueno, zaila izango da, ni baino zaharragoa den aktoresariek, ia ez dago alakori, dena desagertuta daude. Orduan derrigorrez lan egin behar du jende gazteagorekin. Baina Madrid 1987 filma, ba, biluzi egin genuen, lau hormetan, eta Muerto y Ser Feliz, ba, errodatu dugu Buenos Airesen, bukatu dugu Bolivian, eta egun batzuetan, ba, 2000 kilometro ibili ondoren, ba, esaldi bat botatzen nuen, edo bi, gehiago ez. Beraz, baina hala ere, bi esperientzia oso onak, lanari eta adiskidetasun harremanari dagokionez, talde guztiarekin, Maria Rosana. Hoi, filmen inguruan izan dako gertakariak, eta ehun filmetik gora egin ditut, ba nire karrerako pozgarrienetakoak. Bai, hasieran eta amaieran dago. Jo Manuel Company esango luke, ba, errepikatzean, bi musika horiek behar bada esan inoiz ospitaletik atera, eta behar bada hori delirio bat, eldarnio bat besterik ez da, morfinak gehiegiak eragin da, plano luztea egiten dugunean, kamera sartu egiten da leiotik, eta ikusten dugu Santos, eta Jose Sakristan, ze film honetan bilek jokatu dugu, biak daudela, eta agertzen da Jose Sakristan izoztuta, eta hori errodatzen ari nintzen, eta pot pasatu zen eta esan zuen, ara, hau oso ongi geratuko litzateke Nacho Vegasen film, musikarekin, eta bon, entzun eta ala egin nuen, bueno, nire lagun bat da, Juan Astroba, jarri zidan, entzun nuen musika, eta badirudi lurretik irteten dela, ia elektronikoa bezala da, gitarrak daude, eta hemen oso ongi dijoa, plano hori, konturatu zarete nola jaten duen izozkia, oso zaila da horrela jatea izozki bat, erdi erortzen zaiela, eta hango beroan, eta zeze kariñoarekin jaten duen, ez dut inoiz egin horrela, gehiago, gainera ez ditu gozokia jaten. Zuzendariari galdetu nahi nion, eta antzezleari, filmeko emakumeen ikuspegia oso positiboa da, ez? Dira bizitza bezala, ez da? Sakristanen heriotzaren aurrean. Eta Argentinako emakume guztiak horrelakoak dira? Hain bizi pozez beteak? Ze protagonista ere depresio batean dago, baina irteten ari da putzutik, baina azkenean oso bizi pozez betetako pertsonaia da. Hori argituko duzu be? Nirekin doazen emakume guztiak alaiak dira. Eta zautu dituan argentinarrak oso alaiak dira, oso serio ematen du eta flematikoa, baina Eta nik nahi nuen, Santosen ondoa, neska politak egotea etengabe. Haren alaba ematen duena, Alejandra, ahoetik begiratzen diona. Aktoresa katalan batek egin zuen Lamañas, laro eta piko urteko emakumeak egingo zuen, baina ezan iristen, eta esan nuen, ze de montre, sartezagun neska katxarro bat. Eta kontuatu nintzen oso ongi elikatzen nuela, pastitxe bat izan gabe, ba eroiaren iru, figurari, ba alako neska politez inguratuta egotea. Eta bai hori bizitza modu bat da. Filmatzen ari nintzen bitartean, zuzendariaren gan sufrimendu asko zegoen, horrek ez du filma hobea edo okerragoa egiten, baina sufrimendu asko zegoenez, errodatzen ari nintzen bitartean, ba, filmatu nahi nuen modu alaiaz, komedia asko dago, beltza eta txorosa amarra batzutan, pixka bat intelektuala beste batzutan, baina poz handia dago, alaitasun handia dago, kariñoa dago, emakumekiko, alkolarekiko, muntaia bizkorrarekiko, ni ez negoen nebilen oso fin, eta ahaztu egin nahi nuen. Eta kontatu nintzen hori egiten asmatu egin nuela, zeren eta Santosek egin nahi duena da ez gelditu, ze gelditzea da oroitzea, sufritzea. Milan Kunderako songi formulatu zuen, Ebromovi guztietan gertatzen da, zenbait eta mantxotzen zarenean oroitu egiten duzu sufritzen, eta bizkorsoa zenean aztu egiten duzu, horregatik doaz korrika bezala, ziztu bizian. Horregatik zuzendaria izorra dut zegoena ez zuen gelditu nahi, eta oso hartune gutxi egin zituen oso bizkor, eta azkenean eman zion forma ariari, Ribetek esaten zuena, film bakoitza norberaren dokumental bat dela. Eta largo urteko batekin baino, ba nahiago zuen Alejandrarekin egon. Amaieran, ni nahi nuen neska guztiak agertzea autoan, bat izan beharrean, baina oso garestia zen neska guztia berriro kartzea, baina polita izango zitekeen ez da, bea izozkia jaten eta neska behira, baina ezin izan genuen. Nolakoak dira Argentinako emakumeak? Denetari dago, txintxonen bezala. Denetari dago, batez bestekoa ikusgarria da benet, egia esan, hori da egia. Eta ezaugarriak oso estimatzekoak dira, eta oro har baino denetari dago. Eroak gaudenak ere egun batzuetan, ba normalagoa gara, baina oro har denak ez esateagatik, ez dakit zer esan nahi duen denak horrek, baina esan dezaket baietz, energia asko dagoela eta usnatu egiten dela Latin Amerika zelula bakoitzean. 9 hilabete egon naiz Argentinan, 9 urte eman ondoren Espainian eta Frantzian artean, eta berriro asirintzen oroitzen eta berreskuratzen energia hori emakumeengan eta gizonezkoengan ere dagoena. Herrialdea nahiko delirantea da eta zoragarria niretzat. Javierri galdetu nenion, amaiera epiko hori eraikitzean, zen neurritan izan duzu gogoan, westernaren erreferentzia, ze ofeko ahotsak ere une batean, Dos Kabalar juntuz aipatzen du, oso western antzekoa da, ez? Musikarekin, eta ez dakizuk ere horrela ikusten duzun. Bai, behar bada hori da referentzia zinematografiko bakarra. Filma egiten genuen bitartean, Peperi esan nion, nahi nuela egitea, ba, Bill Murrayren antzeko zerbait, hori da beste referentzi bat, eta ez anatera. Baina gero ez da referentziarik izan. Baina amaieran bai. Ongi ikusi duzu. 60 tarde ikusten duen asko txikitan, Fritz Langen westerna, Anthony Mannenak ikusten zituzten, eta oso gogoko nituen, bukatzen zirenean, beti zegoela, kantu bat amaiera kontatzen, itxuen erromantzeak bezala, eta oso zinematografikoa, eta ahotsa batek esaten duena, eta gaizkileak muga zeharkatu, gero duelo bat izan zuen, eta hor du, eta hil egin zen, eta gaizkileak, eta esaten duzu, baina hil egin dutela, baina kantatzen ari dira, zergatik hartara, mitora, leyendera pasatzen direlako. Ranch Notorious, marren dietetxekin, horrela bukatzen da, eta Bagenekien, guk nahi genitun zenbait amaiera. La mujer del sin piano zegon ere, hil egiten da Santos, baina ezin da hil. Eta horren Lularen ahotsak esaten du, baina behar bada ez. Eta jarretzen du. Eta berpiztu egin da, ez da berpiztu, bi gauzak dira. Eta gero dago, ahots epiko hori esaten duena, edanta dagoela Santiago del Esteron, baina ikusten dutela Montevideon flaka batekin, baina gero mugantagoela hiltzen jarraitzen. Izan ere, esan dizudan bezala, mitua zabaldu egiten da aukera guztietara. Filma ez da bukatzen, bizi egiten du Santosen mitoa eta Pepe Sakristanen mitoa nik uste. Gauzatxo bat esan nahi dut, giroitik, guk alako soldatapeko hiltzaile bat sortu genuen, hori da historia, baina hiltzaile hori agertzen denean Josek gorpuztuta, arentza zen pentsatuta, hasieratik. Gorputzek gauzak aldatzen dituzte, ez da berdin nik esatea hola, edo zuk esatea kaso, naiz eta gauza bera esan, ez da interpretazio edo antzezpen kontua, baizik eta personak eta gorputzak desberdina garela. Eta Pepe antzezten astea filmean, eta gero nola ikusten genuen muntaian, horrek itzularazi egin zuen personaia. Izan ere, hiltzaile nola maite dezakegu hiltzaile bat? Bueno, hiltzailea deika izait. Eta montatzeko orduan, konturatu ginen hiltzaile horri gehiegi maitetzen genuela, orduan muntaia bat egin behar izan genuen eta ofeko ahotsarekin filmaren hasieratik zegoena. Bueno, audio komentario zen. Hiltzen duenean, eramat egiten zuten veterinaria albaitariaren gana, baina muntaian interpretazio horren kontrara egin behar izan genuen. Halako moldez, ikusi zuenean lehen montaia esan zuen, nik ez dut filmaren horien. Berriok, obratu nahi dut, bi egin ditut. Gidoia gauza bat esaten zuen eta filmak beste gauza bat. Ze montaian ontasun horren kontra joan behar izan genuen, gauza oso garrantzitsu bat berreskuratzeko, alegia gizonaren hark, benetan hilaz, jende asko hiltzuela, Argentinako une batean jende asko hil zen urte haietan, eta izen horien bitartez berreskuratu genuen egitate bat, alegia jendea hil egin zuela gizon horrek. Eta hori gidoi lan bat izan zen, muntaian gauzatu zena. Eta gero nahi nuke Alba da, Jose Noiak eta Luis Miñarrok ekoizleek, hitz egitea film honen zailtasuna, ez dut zuei berdin zaie, eta hori gure kontua da, asko kontatu dan gutxi zertan gastatu dugun dirua, hori txorakeria da, bueno. Baina bai, ze zailtasun, filmaren materialtasunaz, sinestea egin zitekeela egitura horren zail hori, baita gidoilarien zat, zuzendariaren zat ere. Onartea, erronka hori, egitura zailaren hori. Niretzat oso erresa izan da. Piperen zatebe, bai, zaila izango zen, nahi entzat, dirua lortzea. Ez, baina ez naiz dirua zari, nire ekoizlea naiz. Ekoizpena ez da bakarrik diru kontua, baizik eta ikustea, filmaren materialtasuna nora iritsiko den. Egia da, une batean, guri krisialdian jarri zegoen gauza bat, filma izan behar zuen narratutakoa eta ikusitakoa, edo ofeko ahotsari eutsi behar zion, horrek arrisku badauka. Gailu horren bitartez, ikuslea edo sartu egiten da, edo errefusatu egiten du, prozesu eta proposamen osoa. Baina, zalantzak izan genituen, baina erabaki genuen karta hori jokatzea. Baina kontuatu ginen filma hori zela, bazegoela narratua, ia literarioa, eta gero ikusentzunezkoa. Beraz, bi film zeudela batean. Eta gara film asko dira. Esponsorri esango diegu, hiru alako filma jar dezaten urrengoa egin ahal izateko. Urrengoa, Andersenen Pospolo saltzailearen berzio bada. Kaurismakirena ez dago Andersenen ipuinean oinarrituta, ez egokipen libre, baina oso fidela da Pospolo saltzailearena, baina nik ikerri nahi dut saltzaile bat Grimmen garaikoa eta gure egunera ekartzea. Eta uste dut gailu poetiko eta politiko oso interesgarri bat dela, suizar aktoresa batekin, Simona izeneko aktoresa zoragarria, Parisen, Madrilen eta Berlinen. Espero dut ikus dezazuen eta gozatu izana Mortu Ser Felizekin gertatu zaizuen bezala. Gure zinematografikoan arrisku bat dago, ba, eukizea osagai nahikoak zenbait lagunen artean eraiki ahal izateko gisa horretako proiektu bat. Huts egiten badute alde batetik Kultura Ministerioa eta Zinema Institutua edo Telebista, orduan ezin izango da ezin ma mota hori egiten jarraitu. Bai, batzuek nahi dute film gehiago ez egitea, badakik gauzak gaizki joazela, baina Antigripala bezala zinema beharrezkoa da, jakin nahi dut nola bizi diren Iranen, Japonian, eta hori guztia filmetan kontatzen da, eta aurten ba, gutxiago izango da, eta gauzak gaizki badoaz ere, ezin gara isildu, ze isiltzea baiezkoa ematea da, eta nahikoa da, ez? Ez, de Malafoja, Granadakoek esate duten bezala, artista simplea gara, guk zuek horretatik bizi zarete, eta gauzak ez dihoaz bateri ongi, ez, bater ez. Baina jarraituko dugu zinema egiten. Eskerrik asko entzuteagatik, eta filma ikusteagatik.
La Sonia. La